se dere. Før vi begynner så vil jeg gjerne at vi skal be en bønn sammen, som er en bønn skrevet av mamma Maggie, hun som arbeider ute i Kairos slumkvarter, og som har en daglig bønn hun ber, som jeg har gjort til min. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Jeg skal tale om noe i formiddag som jeg har tro på. Nå bør jo en predikant ha tro på det han preker om. Men det jeg skal preke om i formiddag, det har jeg virkelig tro på. For jeg har sett det fungere. Jeg har sett det fungere i mitt eget liv, og jeg har sett det fungere i andres liv. Og dette som jeg skal preke om, det fungerer for alle. Du behøver ikke ha en spesiell titel eller en spesiell bakgrunn. Du behøver ikke tilhøre et spesielt kirkesamfunn en gang. Dette kan både menn og kvinner gjøre akkurat like mye. Og det fungerer. Så absolutt. Om du har Bibelen din med deg, så må du gjerne slå opp i et kjent skriftsted fra 4. Mosebok. Kapittel 6. 4. Mosebok, kapittel 6. Det er et kjent skriftsted, for det bruker vi i mange sammenhenger, i ulike anledninger. Og jeg vil gjerne snakke om kraften i det å velsigne andre mennesker. 4. Mosebok. Tal til Aaron og sønnene hans og si: slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. Dette kjenner vi som den aronittiske velsignelsen. Og legg merke til hvordan den sluttes, avsluttes. Så skal jeg velsigne dem. Når ypperste presten Aaron framsa sin velsignelse, så legger han Guds navn inn over de menneskene som han lyser Herrens velsignelse over. Hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at Guds navn, det representerer hans karakter. Alle hans egenskaper, alt det vi forbinder med Gud. Alt hva dette navnet representerer. Hans kjærlighet, hans nåde, hans godhet, hans barmhjertighet. Legger vi inn over de menneskene som vi lyser Herrens velsignelse over. Det er som om vi skulle lesse det oppå skuldrene deres. Og da blir det som David uttrykker i den 23. salmen: du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Det å velsigne, det er ikke et rituale. Det er det det er blitt i mange sammenhenger. Det er noe vi gjør uten at vi egentlig tenker så veldig mye over hva dette innebærer. Og for mange så blir dette bare tomme ord. Men jeg skal gi deg et innhold i formiddag. Bakerst i den nye bibeloversettelsen, den som kom i 2011, så finnes det en del ordforklaringer. Og jeg skal benytte meg av en av disse ordforklaringene for at du ikke skal tro at dette er noe jeg har kokt sammen en sen kveldstime for å presentere for deg. Så for å sitere noen av disse lærde menn som har oversatt Bibelen, så skal jeg gi deg deres definisjon på hva det vil si å velsigne. Å velsigne er å formidle en guddommelig kraft som bærer i seg goder på alle livets områder. både av materiell og særlig av åndelig art. En velsignelse ble i Bibels tid ikke bare forstått som en bønn eller et ønske. Det var et virkekraftig utsagn som gav menneskene del i Guds gode gaver, blant annet hans nåde, beskyttelse og kraft. Jeg vet ikke om dere pleier å si halleluja i livets vann, men dette er faktisk et godt sted å si halleluja på. Halleluja. Vi spleiser på et halleluja. Så det å velsigne er altså ikke bare ord som vi lirer av oss, men vi formidler faktisk noe. I følge disse bibellærde så formidler vi altså guddommelig kraft. Ordene er virkekraftige utsagn som gir menneskene del i Guds gave. Og for å sitere Bibelsk oppslagsbok, forfattet av to anerkjente menn i sin samtid, David Hedegaard og Apeli Sarisalo, så har de definert ordet velsignelse på denne måten, og de hadde doktorgrad i teologi. Så dette er folk som vet hva de snakker om. Velsignelse er en overnaturlig kraft som virker i det skjulte, og åpenbarer en forunderlig åndskraft som kan gjennomtrenge, hellige og foredle alt, også det minste, for at det minste skal vokse seg og bli stort. Disse gavene er ikke bare timelige. Velsignelsen er framfor alt frelsens nåde, den kjærlighetens rikdom som i Jesus Kristus strømmer ned fra Faderen i himmelen. Velsignelse er dypest sett livsfellesskap med Gud. Så der har vi det igjen. Velsignelse er altså en overnaturlig kraft som vi formidler til et annet menneske. En forunderlig åndskraft som gjennomtrenger, helliger og foredler alt. Frank Mangs, hele Nordens vekkelsesevangelist, en av 1900-tallets store gudsmenn, som skaket Oslo med en gjennomgripende vekkelse som førte til at 100 000 mennesker kom til tro. Altså, vi snakker ikke om Asia nå. Vi snakker om Oslo. 100 000 mennesker kom til tro. I sin første memoarbok, Høyst personlig, så forteller han en historie om sin morfar. Og den historien har grepet meg så sterkt. Vi er tilbake igjen i det forrige årtusen. Frank Mangs, han skal besøke morfaren sin for aller første gang. Mor og far reiser med hest og slede til en gård langt ute i Hutaheiti. Og Frank Mangs hopper ut av sleden, løper opp trappa, river opp døra, farer inn i stua. Og der sitter det en gammel mann med hvitt skjegg, bøyd over en stor bok og leser. Og den gamle mannen reiser seg opp, stavrer framover mot dette lille barnet, og stiller følgende spørsmål. Hvem er du sønn av? Det var et merkelig spørsmål, sa Frank Mangs. Hvordan skulle en liten gutt svare på et sånt spørsmål? Hvem er du sønn av? Men heldigvis hadde mor og far kommet, sa lille Frank Mangs. De sto bak meg, og de het Josef og Maria. Og da visste morfar hvem denne lille gutten var sønn av. Men så skjer det noe, sier Frank Mangs. Denne gamle mannen, han kommer helt tett opp til meg, og så legger han hånda på meg, opp på hodet mitt, og så går det en kraft fra den hånda, helt fra hårfestet mitt og helt ut i tærne. Og nå, 77 år etterpå, når jeg skriver disse linjene, så merker jeg fremdeles kraften til den som det som kom ut av morfars hånd. Hva var dette for noe? Jo, dette var den aronittiske velsignelsen. Morfar formidlet noe til lille Frank Mangs som sitret gjennom hele hans kropp og var der som en kraftformidling gjennom alle disse årene. Da snakker vi om virkelig kraft. Det som skjedde med Frank Mangs var virkelig. Når Moses skriver første Mosebok, så spanderer han hele to kapitler på å fortelle om Jakob som velsigner først Josefs to sønner og så sine egne sønner. Det betaler jeg ti når du kommer hjem til å lese kapittel 48 og 49 i første Mosebok. Det er et gripende bibelstudium i seg selv som ikke vi har tid til nå. Men der vil du se helt konkret hva som skjer når et menneske får lov å få del i velsignelsen. Jakob legger igjen noe etter seg. Han vil ikke se dette oppfylt i sin egen levetid. Og det skal vi tenke på vi også. At det er ikke sikkert at den velsignelsen vi legger igjen er noe som vi med våre egne øyne vil kunne se i vår egen levetid. Men Bibelen forteller oss om hvordan disse velsignelsene gikk i oppfyllelse. Du kan lyse velsignelsen over dine barn og dine barnebarn og dine oldebarn, og kanskje ikke se det gå i oppfyllelse, men vit, Herren etterjager dem med sin velsignelse. Ordene som vi uttaler har en kraft i seg, og det er ikke likegyldig hva vi sier om hvordan vi bruker våre ord. I Salmos ordspråk 18:21 så leser vi «Død og liv er i tungens vold, og hver den som bruker den skal ete dens kraft». Og når Moses skal oppsummere sitt liv og sin tjeneste, så legger han dette inn over Israels barn, hvis du blir med meg til 5. Mosebok, kapittel 30. 5. Mosebok, kapittel 30. Og så skal vi se på vers 19. «Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Livet og døden har jeg lagt frem for dere, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet så dere kan leve, du og din ett.» Velsignelse er altså noe som vi velger, og valget vårt står mellom enten på den ene siden å forbanne et menneske, eller vi velger å velsigne dette mennesket. Jakob, vår Herres bror, han skriver i sitt brev, «Med den, altså tungen, velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik.» Og et helt kapittel, kapittel 25 i 5. Mosebok, så forteller Moses om velsignelsen og forbannelsen. Vi skal lese litt derfra, bare for at du skal få se rekkevidden av Herrens velsignelse. Og hvis du blar deg tilbake igjen til kapittel 28, så skal vi begynne i vers 1. Så skal du få se noe fantastisk. Hvilken rekkevidde denne velsignelsen har når vi lyser den over et menneske. «Dersom du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg. Så sant du hører på Herren din Guds røst, velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være ditt livsfrukt og frukten av, din jord, og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe og det som faller av ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrau. Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang. Herren skal la sine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På en vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. Herren skal befale velsignelsen å være hos deg i dine lagerhus, og følge deg alt det du tar deg fore. Han skal velsigne deg i det landet Herren din Gud gir deg. Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed, så fremt du tar vare på Herren din Guds bud og vandrer på hans veier. Og alle folk på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal frykte deg. Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livsfrukt og av frukten av ditt kveg, og av frukten av din jord i det landet som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg. Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, og gi ditt land rein i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne ut til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, så fremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde. Og så fremt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger frem for dere i dag, hverken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem. Så denne velsignelsen, den er altså altomfattende. Den innebærer og når absolutt alle lag av våre liv. Og legg merke til det som står i vers 2. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg. Det er det andre stedet i preken min hvor det er godt å si halleluja. Tenk på det. Velsignelsen skal komme over deg og nå deg. Så når vi lyser Herrens velsignelse over et annet menneske, så setter disse ordene seg i bevegelse og jager etter det mennesket som vi lyser Herrens velsignelse, og det skal nå dem. Jeg blir litt begeistret, altså. Ja, men tenk på det da. Dette kan jeg altså gjøre. Og i vers 8, Herren skal befale velsignelsen å være hos deg. Tenk det. Herrens velsignelse skal også komme over et menneske og nå det igjen, for Herren har befalt at det skal være sånn. Og tror du noen kan hindre Herrens befaling? Hvis Herren har sagt det, ja, da vil det også gå i oppfyllelse. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg setter det i verk, sier Herren gjennom profeten Jeremia. Det er dette den aronittiske velsignelsen handler om. At Herren skal la sitt ansikt lyse over oss. Med andre ord, hans velbehag, hans godhet, hans rause nåde skal lyse opp vår vei. Herren vender ansiktet sitt mot oss og etterjager oss med alt som godt er. I første Mosebok så finnes det en dramatisk historie, det vil si det finnes mange dramatiske historier i første Mosebok, men den jeg tenker på er historien om Jakob og Esau. Og i den anledningen så vil jeg vise dere noe som jeg ikke har sett, selv om jeg har lest Bibelen siden 1972. Så det jeg skal formidle for dere i formiddag, det har gått meg helt hus forbi. Men dere husker sikkert denne historien om disse to brødrene. Den ene stjeler velsignelsen til den andre. Og i den tiden som vi nå snakker om, så var dette rammet alvor. For hvis far lyste sin velsignelse over en, så kunne ikke en annen få del i den samme velsignelsen. Var det sagt og uttalt, så var det sagt og uttalt. Og det oppstår en forbitret strid mellom disse to brødrene. Så mye at de hatet hverandre. Og den ene broren var mer redd enn den andre. Kan dere tenke deg noe verre? Dere er søsken. Vi vet at det er rivaliseringer og spenninger mellom søsken. Men dette ender altså med at de hater hverandre. Inderlig av hjertet. Og så får vi fortellingen om Jakob som kjemper med Gud en sen kveldstime. Da er broren hans etter han for å ta han. Han lever med frykten, spenningen over hva som skal komme til å skje. men han legger seg til å sove, og midt på natten så kommer det en og kjemper med han, står det. Jeg vet ikke hvordan du og jeg ville ha reagert hvis det plutselig dukket opp en på soverommet vårt i stummende mørke og begynner å slåss med oss. Vi blir rimelig fortvilet, vi kjenner ikke vedkommende, aner ikke hvem han er. Han er sterk, han er råsterk, han griper tak i Jakob, og det blir en kamp på liv og død. Men det er noe merkelig med denne kampen. For selv om Jakob forsøker å tenke at jeg må fri meg ut av dette grepet, så vil han samtidig at han skal holde han. Og så skjer det at hoftekammen til Jakob går ut av ledd. Det må ha vært forferdelig vondt. Jeg har aldri opplevd det, men jeg kan innbille meg at det må ha vært en utrolig smerte. Likevel så holder Jakob tak i denne ukjente og sier, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Så han vet at i dette mørket, i denne kampen, så finnes det en skjult velsignelse. Og sånn er det i våre liv også. Hvis vi kjemper med Gud, og det vil vi før eller senere gjøre, på ulike plan av livet vårt, så vil vi alltid komme ut av det, merket for livet. Akkurat slik som Jakob gjorde, han haltet på sin hofte resten av livet. Kamp med Gud setter merker etter seg. Men det er noe som vi også forstår, at midt i det vi opplever av trengsel, midt i det vi opplever av prøvelser, så finnes det noen skjulte velsignelser. Det er ikke så lett å forstå. Jeg skjønner ikke nå, etter at jeg har fått Parkinson, at det skulle ligge en skjult velsignelse i denne sykdommen. Jeg har noen store utfordringer i livet med et hjerte som ikke fungerer og med en lungesykdom som er uhelbredelig. Så når jeg nå også fikk Parkinson, så er det en del spørsmål som jeg stiller meg. Men så merker jeg også at i dette mørket, for jeg opplever dette som et mørke. Jeg opplever av og til redselen om kveldene, og spesielt nettene når jeg ikke får sove. Eller jeg sovner og har forferdelige mareritt. Så er likevel Gud der. Det er ikke til å forklare, men det er bare til å erfare. Og så leser vi denne beretningen at det ender opp med at Jakob blir velsignet. Det står i Bibelen, så velsignet han ham der. Men det som jeg ikke har sett i denne beretningen, og som har blitt så stort for meg, er at det også skjer noe med Esau. Hvis du blar deg tilbake igjen til 1. Mosebok, kapittel 33. 1. Mosebok, kapittel 33. Så står det noe der i denne sammenhengen som har grepet meg utrolig sterkt. I vers 10. Jakob sa, «Nei, jeg ber deg, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot meg.» Dette er altså Esau og Jakob, disse to som hatet hverandre. Plutselig så har det altså skjedd en endring etter at Jakob opplevde denne kampen med Gud i denne sene nattetimen, så har det altså skjedd noe med broren hans. Så når han møter Esau, som han egentlig fryktet mest av alt, så ser han endringen i denne brorens liv så mye at da han ser ansiktet hans, så ser han en vennlighet. Ja, Esau har også hatt et møte med Gud. Bibelen beskriver det ikke, men har opplagt hatt et møte med Gud. Og ringvirkningene av den velsignelsen som Jakob har fått del i, har også satt seg i kroppen til Esau. Det var som om jeg så Guds ansikt. Så vennlig var du mot meg. Er ikke det fantastisk? Se denne ringvirkningen av velsignelsen som blir lyst over et menneske, endrer et menneskets karakter så mye at det lyser vennlighet. Og den vennligheten identifiserer altså Jakob med Gud. Det er akkurat det samme som vi leser i den aronittiske velsignelsen, og som kommer så tydelig fram i den nye oversettelsen. Så vender Herren ansiktet sitt mot oss. Hvilket ansikt er han da vender mot oss? Sitt vennlige ansikt. Ikke vredens ansikt, men vennlighetens ansikt. Den som stråler fram i Jesu Kristi ansikt. Skjønner dere at jeg er litt begeistret? Når jeg ser hva som faktisk finner sted i disse menneskenes liv. Og så skal jeg fortelle dere noen historier nå om hvordan jeg opplevde dette selv. Hvordan dette faktisk kan formidles og kan skape endringer i et annet menneskes liv. Nå var det noen av dere som ikke var her i går, så jeg skal tillate meg å gjenta en av historiene jeg fortalte i går, og så skal dere få noen nye. Men vi går 14 dager tilbake igjen i tid. Vi er i kapellet vårt inne i skogen, oppe på Eina. Inn kommer det en kvinne. Vi er i ferd med å starte vår gudstjeneste. Jeg har sett henne før, en gang, men hun har aldri vært i kapellet. Vi har satt oss, og i det jeg setter meg, så hører jeg Herren si, den kvinnen heter Dagmar. Og så kommer neste setning, hun har dronningverdighet. Og så ser jeg henne for mitt indre blikk, at hun går med et spesielt kors. Og vi feirer gudstjenesten vår stillferdig som vi pleier å gjøre. Og mot slutten av gudstjenesten så pleier jeg alltid å gå rundt og lyse Herrens velsignelse over alle som kommer. Og da bruker vi en oljeflaske som vi tok i bruk for 5 år siden, og som enda ikke er tom. Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har tegnet med korsets tegn i panna, lyst Herrens velsignelse over, og så kommer jeg til Dagmar, og så sier jeg, du heter Dagmar. Ja, sier hun, jeg heter Dagmar. Jeg visste ikke noen ting om at hun het Dagmar. Og så sier jeg til henne, da har jeg en hilsen til deg fra Herren. Du har dronningverdighet. Og så begynner tårene å renne nedover Dagmar-skinnet. Og så sier jeg til henne, jeg ser deg med et kors. Et helt spesielt kors. Og så går jeg til neste, og vi avslutter gudstjenesten vår. Da står Dagmar fram og sier, jeg har vært igjennom en veldig vanskelig periode, men Herren møtte meg sånn nå. Det er sant, jeg heter Dagmar. Men jeg ble så mobbet på skolen for navnet mitt. Så jeg løp hjem til mora mi for å fortelle om hvordan disse barna mobba meg. Og så sier mamma, du vet vel at du har dronningverdighet? Du har fått navnet ditt fra en dansk dronning som heter Dagmar. Hvordan kunne jeg vite det? Jeg kunne selvfølgelig ikke vite det. Men Herren møtte denne kvinnen. Og så forteller hun at jeg nettopp avsluttet min jobb som sykepleier. Og da samlet jeg inn penger til en gave fordi de hadde lyst til at jeg skulle kjøpe meg et kors. Men jeg har ikke kjøpt det korset enda. Men selvfølgelig så må jeg kjøpe Dagmar-korset. For dronning Dagmar fikk nemlig laget et helt spesielt kors. Hvis du går og googler det, så kan du se hvor vakkert det er. Dagmar-korset. En kvinne som da altså blir møtt av Gud midt i sin prøvelse, midt i sin vanskelighet. Så konkret at Gud visste hennes navn. Så konkret at Gud kjente til denne historien fra barndommen og minnet henne om at dette var det mamma sa når jeg ble mobbet på skolen. Hva er dette for noe? Ikke noe annet enn at jeg lyste Herrens velsignelse over henne. Jeg er tilbake i en tur til Russland for en god del år siden. Jeg ble bedt om å tale på et ungdomsmøte. Og nå begynner jeg å bli såpass gammel at jeg synes at det er litt vanskelig. Jeg tenker at disse ungdommene, de tenker at dette er et forhistorisk dyr som står der. En dinosaur fra gangne tider. Så jeg har liksom vegret meg for å takke ja til for mange sånne ting. For jeg tenker at det, jeg når ikke inn. Så sa det, det er helt utelukket. Du skal tale på dette ungdomsmøtet. Det er derfor du er her. Så tenkte jeg, jeg får jo se hva jeg skal kunne si, så jeg delte min livshistorie med disse ungdommene. Og mot avslutningen så dytter tolken meg inn i siden, og så sier han, du må invitere dem fram til forbønn. Nei, så det kommer ikke til å bli på tale i det hele tatt. Det er rett og slett for dumt, fordi disse ungdommene kommer aldri til å komme fram for å bli bedt for. Det blir for pinlig. Nei, sier tolken. Be dem komme fram. Så tenkte jeg, ok, jeg er gjest da, så jeg får gjøre det jeg blir bedt om. Og akkurat i det vi gir invitasjonen, så stormer disse ungdommene fram. De var kanskje 200-300 ungdommer på dette ungdomsstedet. De stiller seg i rad og rekke for at jeg skal lyse Herrens velsignelse over dem. Så skjer det noe som aldri har skjedd meg før. Midt i denne ungdomsgruppen så står det en jente. Hun hadde de plukket opp direkte fra gata for at hun skulle få lov å oppleve en kristen ungdomsleir. Hun bar alle preg av å ha levd et hardt liv, også ute på gata. Men når hun beveget seg mot meg, så utstøtte hun en forferdelig stank. Fordi hun hadde aldri, eller det har vært veldig lenge siden hun hadde fått bada. Klærne var så møkket at de kunne stå av seg selv. Men denne stanken som veltet mot meg, den var av en slik karakter at alt bare knøt seg i magen på meg. Jeg klarte rett og slett ikke å møte denne jenta. Så jeg sier til Gud, hva i all verden skal jeg gjøre for noe nå? Og i neste øyeblikk så står jeg og holder rundt henne. Og så ser hun på meg mens tårene renner nedover kinnet hennes. Så sier hun, du er den første mannen som har holdt rundt meg som ikke har misbrukt meg. Så sier hun, kan du hjelpe meg å finne Jesus? Og så gjør jeg noe som jeg har sluttet å gjøre. Jeg lukket igjen øynene mine og begynte å be. Og så hører jeg etter en liten stund plutselig disse ungdommene som står der roper, se, 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 sier de. Jeg tenker, hva i all verden er det for noe som skjer nå? Så jeg åpner mine øyne, og da ser jeg denne jenta gløde fra topp til tå. Helt merkelig, aldri sett noe sånt før. Men det var som det var et lys over hele jenta, og hun luktet ikke mer. Jeg blir veldig beveget når jeg forteller denne historien. Jeg har aldri sett et sånt mirakel før. Rett foran mine øyne så forvandles denne jenta. Det blir en lysende skikkelse. Og det var ikke bare jeg som så det, det var alle disse 200-300 ungdommene som stod der som så det. Det var de som hadde ropt, se, 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 nå har jeg sluttet å lukke igjen øynene mine og lyser Herrens velsignelse over noen. For jeg vil gjerne se det som skjer. Og det jeg ser når jeg lyser Herrens velsignelse over mange mennesker, er at tårene kommer. Og jeg tror at hvis dere her på Stathelle gikk rundt og spurte folk på gata, kan jeg få lov å be for deg, så ville de aller fleste se på deg og tenke, du er jo en underlig skikkelse. Men jeg garanterer deg at hvis du hadde sagt til dem, kan jeg få lyse Herrens velsignelse over dem, eller bare velsigne deg, så ville de si, ja takk, tusen takk. For dette er noe som har tiltrekningskraft. Og jeg så det i en bønnekø på Voss, når jeg talte der under en bønnekonferanse, så kommer det fram en jente, og Herren sier til meg, denne jenta kommer fra Moldova. Jeg hadde aldri sett denne jenta før. Og så forteller jeg henne, du kommer fra Moldova. Ja, hvordan kunne du vite det? Og så gir Herren meg ord inn i hennes livssituasjon som bare Herren kunne kjenne, og som bare hun kunne gjenkjenne. Og hun blir så møtt av Gud at tårene bare hagler på spegg. Hva er dette for noe? Jo, det er Herrens velsignelse. For en tid tilbake så utfordret Gud meg til å ta et steg i tro. Og dette var ikke noe jeg hadde lyst til på noen som helst måte, skal jeg love dere. Og jeg forteller denne historien akkurat sånn som den er, for at du skal kunne identifisere deg med den. Kanskje du også har hatt samme følelse noen gang, at du gruer deg til noe som du opplever at Gud har sagt at du skal gjøre. For du er litt usikker også i tillegg på at det kanskje er bare noe du har funnet på deg av deg selv. Så du kan gjøre at du kan jo bomme på det fullstendig. Men jeg hører Herren si til meg en dag, fortelle meg at jeg skal be for en helt bestemt person. Og hun er ingen hvem som helst. Hun er en av Norges fremste kreftspesialister. Hun har forsket på en bestemt type kreft. Og merkelig nok så får hun denne krefttypen selv. Det er liksom sjansen for det er veldig liten. Men hun får den. Og den rammer henne hardt. Og Herren sier, du skal reise inn til Oslo. Og så skal du lyse Herrens velsignelse over denne legen. Så sier jeg aldri i livet. Da må du finne en annen til å gjøre det. Det kommer jeg garantert ikke til å gjøre. Jeg har aldri gjort noe sånt overfor en person i så høy stilling noen gang som en lege. Så det må du finne noen andre til å gjøre. Men det er deg jeg har kalt, Bjørn Olav, sier han, til å gjøre dette. Så jeg prøvde flere ganger å si til Gud at dette orker jeg ikke, dette kan jeg ikke, dette er jeg ikke utrustet til å gjøre. Men du vet, når Herren har sagt noe, så gir han seg ikke. Så jeg tar mot til meg og ringer, så tenker jeg at hun sier sikkert nei. Jeg håper hun sier nei. Så sier hun ja. Så hadde jeg ikke noe annet valg enn å reise inn. Og jeg gjorde en lang omvei den dagen jeg kjørte til Oslo. Jeg prøvde å finne på alle mulige unnskyldninger for å komme for sent til den avtalen. Så jeg gjorde lange runder rundt med bilen min, enda jeg visste ut fra GPS-en hvor hun bodde. Akkurat i det jeg kommer dit, så kommer mannen ut. Han hadde tatt med seg barna for at vi skulle få være alene inne i stua. Jeg setter meg ned med henne, og vi snakker sammen. Hun forteller litt om situasjonen sin. Men alt var ikke kjent på det tidspunktet, annet enn at hun var alvorlig syk. Og så sier jeg, kan jeg få lov å lyse Herrens velsignelse over deg? Ja, sa hun, det kan du få lov til. Så jeg tegnet Herrens kors i hennes panne og lyste Herrens velsignelse over henne. Og var ferdig med oppgaven. Så jeg sa, tusen takk for meg, det var hyggelig å møte deg. Tenkte jeg, nå er det slutt, da har jeg gjort det jeg skal. Og jeg tenkte ikke et øyeblikk på at Herren kunne gjøre noe i livet hennes. Da er jeg helt ærlig med dere. Jeg hadde ingen tro. Jeg gjorde bare det jeg sa og ble bedt om å gjøre. En tid etterpå, et par uker, så ringer telefonen. Og hun sier, kan vi få lov å komme opp i kapellet deres? Jeg har så lyst til å se det, men jeg vil gjerne ha med mannen min, og så vil jeg gjerne ha med svigerfaren min. Og da tenkte jeg, nå må jeg forberede meg på en sorgsamtale. Jeg er prest. Hun har dødelig kreft. Så jeg må forberede meg på en sorgsamtale. Og de kom. Og det skjedde akkurat det som pleier å skje når folk kommer til kapellet hos oss. De aller fleste begynner å gråte. Før de kommer inn døra. De kjenner dette forunderlige Herrens nærvær over hele dette området. Jeg fortalte historien i går, så jeg skal ikke gjenta den. Men det har vært bedt på dette stedet her siden slutten av 1800-tallet, begynnelsen på 1900-tallet. Dette var et bønnens sted. Og så spør de, kan ikke vi få lov å gå inn i kapellet? Og vi går inn i kapellet, og vi blir stående der alle sammen gråter, meg selv inkludert. Og så sier denne legen, jeg skal vise deg noen MR-bilder som jeg har tatt. Etter at du var hos meg, så fikk jeg vite at jeg har 5-6 svulster i hjernen med spredning til hele kroppen. Og legen, som jeg er min lege, ga meg da beskjed om at jeg har 5-6 uker igjen å leve. Og jeg er fortsatt der, og jeg tenker at jeg må forberede meg på en sorgsamtale. Og så ser hun på meg mens tårene renner nedover kinnet. Jeg skal vise deg noen andre MR-bilder som er tatt 2 dager etter at du var hos meg. Og ser du her, Bjørn Olav? Her det ingen svulster. Og det finnes ikke tegn til kreft i kroppen min. Jeg helt frisk, Bjørn Olav. Hva dette for noe? Jo, det kraften i velsignelsen. Det kraften i velsignelsen. Så sier hun, nå skal jeg ta med meg mannen min og svigerfaren min, så skal vi reise til Rikshospitalet, hvor hun var lege den gangen. Og så skal jeg be noen av legene fra Radiumhospitalet komme, og så skal vi snakke om det som har skjedd, og om velsignelsen, sa hun. Dette nå 2-3 år siden. Hun lever i beste velgående. Ja. Har ingen men av denne sykdommen. Men jeg forteller den så enkelt jeg kan, bare for å understreke at jeg hadde ingen tro. Skjønner dere? Det var ingenting i meg som forårsaket dette. Dette var ene og alene Guds kraft formidlet gjennom Herrens velsignelse. Så du kan gjøre det samme. Det kom en dame til meg, vakkert kledd. Hadde akkurat bare åpnet dør til kirka der hvor jeg var pastor den gangen. Faller ned på kne og sier, velsign meg. Så jeg faller også ned på kne, tegner Herrens kors i hennes panne, lyser Herrens velsignelse over henne. Og hun sier, det nok nå, Bjørn Olav. Det nok nå. Det holder, det holder, det holder. Så reiser hun seg og går. Hva var dette? Hun merket kraften i velsignelsen. Så jeg vil gjerne oppmuntre deg, enten du tilhører livets vann, eller du tilhører frikirka, eller du måtte tilhøre en annen menighet. Dette kan dere alle sammen gjøre. Og jeg skulle ønske at mange tok dette i bruk, og at dere ble menigheter kjent for at dere lyste Herrens velsignelse over andre mennesker. Fordi dette fungerer. Jeg kunne holdt på lenge, men jeg skal avslutte nå. Det nok av historier å fortelle om hvordan Gud griper inn i menneskers liv. Vi har hatt eksempler på folk som har ringt oss. Et tilfelle med en bilulykke hvor vedkommende hadde fått ødelagt ryggen og som var hardt skadet på mange plan i kroppen. Og så kan dere be for denne personen. Og vi lyste bare Herrens velsignelse over vedkommende. Og 2 dager etterpå så gikk vedkommende ut av sykehuset uten noe men. Samtidig så har jeg aldri vært så dårlig som når dette har skjedd. Det er også den andre siden av saken. Jeg har aldri vært så skrøpelig. Jeg har aldri kjent på en sånn sårbarhet. Jeg har aldri grått så mye. Men jeg har aldri sett så mange tegn og under. Men det handler bare ene og alene om dette. Å lyse Herrens velsignelse over noen. Jeg traff en asiatisk kvinne i Oslo i forbindelse med et møte jeg hadde der. Hun var langt opp i årene. Hun kom stavrende oppover til meg og sa, mener du på å ramme alvor det du har preka i formiddag, sa hun. Ja, så det gjør jeg. Ja, da går jeg ut av døra og så kommer jeg til å gjøre det med den første og beste personen jeg treffer på. Sa, jeg skal lyse Herrens velsignelse over vedkommende. Jeg tenkte, yes, hun har skjøtt hele poenget. Du har kanskje et barnebarn som har rotet til livet sitt. Du har bedt kanskje i mange år, ikke sett noen særlig resultat. Da om du begynte å lyse Herrens velsignelse over vedkommende. Tale ut de tingene over vedkommendes liv som er Herrens drømmer og som er Herrens intensjon for vedkommende. Ikke sikkert du ser det du kommer til å se med dine blotte øyne. Men du skal vite at det kommer til å skje. Må du gjøre det mens de er til stede? Nei, slettes ikke. Du kan lyse Herrens velsignelse over dem der hvor du er. Og kanskje dette er det som du, Gud har kalt deg til. En mann som jeg hørte om, som gjorde et sterkt inntrykk på meg, han sa, jeg kan egentlig ingenting. Ikke kan jeg tale, ikke kan jeg synge, ikke kan jeg ta en kollekt en gang, sa han. Jeg så redd å møte mennesker, så jeg synes det litt sånn ubehagelig. Så herre, hva kan jeg gjøre for noe, sa han. Så sier herren til denne mannen, har ikke du to armer? Jo, jeg har to armer. Ja, men du kan du bruke den til å omfavne mennesker og lyse herrens velsignelse over dem. Og det gjorde denne mannen. Han reiste fra møte til møte, stilte seg fram og sa, er det noen av dere som har behov for en god klem? Den kan du få av meg. Så sto han under et møte i Afrika. Lang rekke med mennesker som kom fram, bare for å få kjenne omfavnelsen til denne bamsen, for han var ganske omfangsrik, som holdt dem og lyste velsignelsen over dem. Og der dør denne mannen. Med en afrikaner som han holder rundt og lyser Herrens velsignelse over. Og så er han borte. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har igjen. Jeg må være realist i forhold til de sykdommene jeg har. Men jeg har sagt, enten vil jeg dø på en talerstol, eller så vil jeg dø holdende rundt et menneske. Og lyse Herrens velsignelse over dem. Da er livet mitt fullkomment. Skal vi be sammen? Takk for den forunderlige kraften som ligger i dette ordet velsigne, Herre. Hjelp meg til å bli en som velsigner og en som er raus med å velsigne. Hjelp meg til å se mennesker slik du ser mennesker. Åpne øynene. Slik du beundrer de menneskene som er skapt i ditt bilde. Herre, la denne tjenesten få bli min. Om ikke jeg kan gjøre og utrette så mye annet, så kan jeg alltid lyse Herrens velsignelse over et annet menneske. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss alle med din glede. Amen.